Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului! Așa cum am menționat și în emisiunea anterioare, biserica primară, adică biserica primului secol al erei creștine, este încă un etalon în multe aspecte, inclusiv în privința unității, tema despre care discutăm trimestrul acesta. Astăzi ne întoarcem din nou către ea, către Biserica Apostolică, pentru a încerca să înțelegem cum a fost posibilă o asemenea unitate la care privim încă cu admirație, dar pe care creștinii n-au mai atins-o vreodată. Au avut amabilitatea să răspundă pozitiv invitației noastre trei pastori din Moldova, din Moldova românească, nu din Republica Moldova, din zona Moldovei, și anume, bun venit, domnule Constantin Ciobanu, ne bucurăm să fiți cu noi.
Bine v-am găsit!
Bine ați venit, domnule Virol Dascălu, și dumneavoastră.
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
Și bine ați venit, domnule Daniel Chiriac.
Cu plăcere, bine v-am găsit.
Mă bucur că sunteți aici, toți trei sunteți pastori și cunoașteți foarte bine biserica, nu biserica, ci datele despre biserica primară, ce spune în cartea Faptele Apostolilor sau istoria acestei biserici, și sunt sigur că ceea ce vom discuta aici va fi nu doar util pentru noi și pentru prietenii care ne urmăresc, dar poate descoperim și noi valențe ale Cuvântului lui Dumnezeu pe care îl avem astăzi din perspectiva unității bisericii sau a unității creștinilor, pentru că asta este tema noastră, așa cum este menționat și în acest ghid de studiu pe care Biserica Adventistă îl are trimestrial, este publicat trimestrial și pe care îl poate avea oricine și-l dorește, fie de la editura Viață și Sănătate, care l-a editat, fie de la o biserică adventistă din apropierea casei. În anii trecuți, sper că ați văzut și dumneavoastră imaginea aceasta, pe anumite panouri de reclamă de pe marginea șoselelor din România, exista un dicton sau erau niște cuvinte care spuneau așa: suntem cu toții diferiți, din fericire. Mi-a plăcut foarte mult. De câte ori întâlneam acest panou publicitar, îmi plăcea să-l citesc, să-l recitesc și să meditez la el. Însă vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă personal credeți că este posibilă această unitate despre care discutăm în condițiile unei așa de mari diversități de oameni, de culturi, de orice. Este posibilă?
Printre altele, îmi place foarte mult mecanica și am studiat despre autovehicole. Sunt zeci de mii de componente, majoritatea sunt serios diferite unele de altele, dar împreună, doar în unitate, reușesc să ne ducă acolo unde dorim noi. Dacă nu ar lucra în unitate, atunci ar fi o problemă. Și acel autovehicul, acea mașinărie, în loc să servească interesurilor noastre, ne-ar nemulțumi.
Deci vreau să spuneți că diversitatea este bună. Este sigur, chiar recomandabilă. Da? Însă, va fi posibilă unitatea creștinilor în condițiile în care, repet, suntem atât de diferiți?
Eu cred că Dumnezeu însuși ne-a creat în felul acesta, și anume să fim diferiți, tocmai din motivul completării reciproce. Cred că o biserică poate funcționa în măsura în care oamenii sunt diversi, cu darurile pe care le au sau le-au fost oferite de Dumnezeu, astfel încât să funcționeze cât mai bine posibil. Deci, în concluzie, cred că unitatea nu este doar o utopie, ci este un fapt perfect realizabil și consider că studiul de astăzi va demonstra lucrul acesta.
Mulțumesc, mă bucur să constat că sunteți în favoarea diversității și nu împărtășiți ideologii care promovează uniformitatea, ceea ce este cu totul și cu totul diferit. Dar despre ce vorbim sau de ce vorbim mai ales despre unitatea bisericii ca imperativ? Adică trebuie să fim uniți sau creștinii, bisericile, credincioșii trebuie să fie uniți, respectiv unite bisericile. Unitate de dragul unității sau care ar fi scopul?
Nu cred că există mărturie mai favorabilă pentru creștinism în general sau pentru Biserica Domnului Hristos decât aceea prin care se demonstrează că acești creștini sunt uniți în acțiune, în scop, în misiune și în tot ceea ce ține de împlinirea acestei chemări pe care cerul ne-a oferit-o tuturor. Așa că demonstrația faptului că noi suntem uniți arată că Duhul Sfânt ne atrage pe toți și ne oferă o notă dominantă care duce spre punctul culminant, acela de a ne seamăna cu Mântuitorul atât în trăirea credinței, cât și în practica de zi cu zi.
Mulțumesc! Ne întoarcem așadar către Biserica primului secol pentru a înțelege cum a fost unitatea posibilă atunci între ei, pentru a spera că poate va fi posibilă și în zilele noastre, în bisericile noastre, la nivel local, la nivel național, de ce nu? De aceea vreau să vă întreb, ce citim despre ucenici, despre apostoli, despre urmașii lor în primele rânduri sau în primele pagini ale cărții Faptele Apostolilor? Cum sunt descriși aici, din perspectiva aceasta unității?
Ca să fiu realist, pentru început, ucenicii nu au fost extrem de uniți. Când Domnul Hristos i-a ales, tocmai diversitatea aceasta i-a făcut ca uneori să mai aibă divergențe, certuri. În Faptele Apostolilor, așa cum am zis, îi găsim pe ucenici stând împreună. De multe ori m-am întrebat cum au putut să stea 10 oameni diferiți și apoi acești 10 oameni adăugând și alții lângă ei.
Mă rog, erau 11 plus ceilalți care erau...
Păi asta am spus, adăugând după ei alți oameni, cum au putut să-i adune și să stea împreună 120, deci de 10 ori cât au fost ca ucenici la început, să se înțeleagă, să discute, să analizeze anumite lucruri și să nu se certe 10 zile. Ceva i-a unit. Și cred că aici este secretul. Duhul lui Dumnezeu, pe care Domnul Hristos l-a suflat peste ei în momentul în care Domnul Hristos încă nu se înălțase, a transformat în timp diversitatea lor dintr-un dezavantaj într-un mare avantaj.
Mulțumesc, vă rog.
Dacă îmi permiteți, cred că elementul principal este scopul. Pentru că și în sens negativ și în sens pozitiv, oamenii care sunt uniți au un scop comun, un țel. Și acest scop determină ca ei, dincolo de diversitatea de care vorbeam, dincolo de poate anumite elemente care fac să renunțe la anumite lucruri din viața lor, ajung la concluzia că merită insistat pentru că există un scop. Cred că ceea ce a determinat unitatea în biserica primară a fost un scop ce a fost oferit de însuși Iisus.
Mulțumesc, aș putea să fac o remarcă aici. Aplicabilă poate și la nivel micro, de biserică locală, și macro, mai larg. Acele biserici care nu se bucură de unitate, ci dimpotrivă sunt dezbinate, probabil că nu au un scop. Sau probabil că și l-au pierdut scopul acesta. Corect?
Da.
Iată, știți foarte bine, nu e nevoie să vă spun eu, să menționez lucrul acesta pentru prietenii care ne urmăresc, se fac eforturi, acum vorbim la nivel mai larg, de unire a credincioșilor, a bisericilor chiar, pentru care scop? Pentru că aș putea să vă menționez, de exemplu, că în fiecare a treia săptămână din luna ianuarie, majoritatea bisericilor, accentuez, nu toate, majoritatea bisericilor din România organizează și participă la așa numita săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Inițiativa și practica aceasta datează din anul 1908, adică oamenii se tot roagă pentru unitatea bisericilor din 1908 și încă nu s-a edificat această unitate. Ce ar însemna concret împlinirea acestui ideal pentru care se roagă, repet din nou, majoritatea bisericilor?
E frumos să ne rugăm pentru unitate, numai că Mântuitorul în Sfânta Evanghelie după Ioan, la capitolul 17, subliniază această unitate să aibă esență și valoare. Spune Mântuitorul ca toți să fie uniți cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Când urmărim acest model ideal, suprem, atunci lucrurile stau bine pe făgașul acesta și nu se întâmplă nimic rău. Însă, când sunt alte scopuri pe care poate nici nu le bănuim sau nu le intuim la prima vedere, pot lua o altă turnură. De aceea, când urmărim unitate în cadrul tuturor bisericilor sau tuturor credincioșilor, să urmărim această unitate în Hristos, ca model al nostru ideal, precum El era una cu Tatăl și Tatăl una cu Hristos. Acesta este idealul pe care îl urmărim și noi.
Mulțumesc! În intervenția mea anterioară spuneam că majoritatea bisericilor participă la săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Biserica Adventistă nu participă. De ce? Nu dorește unitatea creștinilor? Care este motivul?
Unitatea nu.
Sau haideți să o spunem mai direct, la ecumenism, da? Biserica Adventistă nu ia parte la ecumenism sau la mișcarea ecumenică, la acest curent care vrea să unească din nou toate bisericile. Nu vrea Biserica Adventistă unitatea tuturor creștinilor sau de ce nu participă în cadrul ecumenismului?
Ecumenismul, în esență, se bazează pe uniformizare. Ori Dumnezeu n-a dorit lucrul acesta. Dumnezeu a vrut ca să ne păstrăm diversitatea mergând doar pe principiile pe care le-a stabilit Dumnezeu. Dacă uniformizarea înseamnă renunțarea la anumite principii, preferăm să rămânem cu principiile pe care le-a dat Dumnezeu și acestea să rămână înaintea noastră, indiferent cât de mult ne-ar costa separarea față de celelalte biserici.
N-aș zice neapărat că ecumenismul militează pentru uniformitate, pentru că ei spun așa, haideți să nu mai discutăm despre diferențe. Diferențele ne despar, diferențele ne țin departe unii de alții, lăsăm deoparte diferențele și discutăm doar despre ceea ce ne unește. Da? N-ar fi frumos sau n-ar fi ideal?
Cât de mult ar fi dorit Mântuitorul să fie una cu conducătorii religioși ai timpului.
Numai deci dorința este bună, da?
Sigur că da, sigur că da. Numai că nu s-a reușit lucrul acesta pentru că ei nu urmăreau o unitate în adevărul absolut pe care Dumnezeu îl prezintă și pe care Hristos însuși îl declară. Și atunci când lucrurile nu merg pe făgașul acesta, iată că e bine să ne întrebăm și să ne gândim bine în ce direcție să mergem.
Mulțumesc. Deci, încă o dată, cum comentați faptul că Biserica Adventistă se ține departe de inițiativele ecumenice ale celorlalte biserici? Nu le-am menționat pe cele care participă la această așa numită săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor, care poate fi o acțiune lăudabilă, nu spun nimic rău despre asta, dar mă interesează de ce Biserica dumneavoastră, Biserica Adventistă, nu participă la asemenea inițiative.
Consider că sursa de autoritate perfectă, normativă, este Sfânta Scriptură. În momentul în care altcineva își dorește această unitate de care vorbiți, dar nu este dispus să sacrifice anumite elemente, parte din biserica lui, pentru ca acestea să însemne principii absolute ale Scripturii, atunci nimeni nu poate să fie părtaș la o asemenea unitate doar de dragul unității. Cum și ucenicii nu au fost părtași la această unitate doar de dragul unității sau a nostalgiei timpurilor trăite împreună cu Iisus. Ci ei au avut, cum spuneam anterior, au avut un scop, au avut o misiune precisă pe care însuși Iisus Hristos a trăit-o, a experimentat-o și a oferit-o mai departe.
Mulțumesc. Credeți că ar trebui să, ca o biserică să intre într-o asemenea conjunctură, să facă parte din mișcarea ecumenică? Ar trebui să renunțe la ceva și nu e dispusă? Sau cum o înțelegeți?
Cum văd eu problema ca o unitate în familie între soț, soție și copii, e frumos să fie unitate, unire deplină.
Și de dragul unității, unde oamenii mai renunță la
mai
câte
renunță,
una.
Mai alta. Renunță, sigur că da. Atunci când renunți la principii, nu e bine. Când renunți la metode care aduc spre unitate și aici tatăl, mama sunt înțelepți sau trebuie să fie primii înțelepți care spun așa, uite, de dragul unității, nu o să facem anul acesta un garaj de care avem nevoie la mașină, o să folosi bugetul pentru copii la școală sau pentru alte lucruri, dar ajung la un consens. Și până când n-ajung la un consens, nu pot merge mai departe. Nu trebuie să, așa cum a spus colegul meu, să ne uniformizăm. Cineva să fie dictatorul și ceilalți să spună, da, am înțeles, facem așa. Nu. Eu cred că aici e o colaborare perfectă și dacă ajungem la un consens în ce privește credința în Hristos și învățătura biblică, mergem pe făgașul acesta.
Ce înțelegeți prin principii? Mulțumesc pentru răspuns. Adică la ce vă gândiți că ar renunța principial o biserică atunci când ar intra acolo?
Am să dau un exemplu, o situație din momentul învierii Domnului Hristos. În prima ocazie am spus de ce lăsasem să se înțeleagă că e vorba de 10 ucenici, pentru că lipsea Toma. Erau 10 ucenici, Toma nu era prezent. Și ceilalți ucenici, dorind unitate, au spus: Toma, tu n-ai fost cu noi, tu ai pierdut ceva important. Și au zis: ce am pierdut? A venit Domnul și a fost cu noi. I-au făcut poftă lui Toma și acum răspund la întrebarea pe care ați spus-o. Toma nu putea să rămână în unitate dacă el avea un alt punct de vedere. Dacă el rămânea acasă. Unitatea nu se realizează prin păstrarea unor idei greșite, prejudecăți sau prin călcarea unor principii. Și atunci ucenicii s-au străduit. Primul câștigat a fost Toma și apoi încet, încet tot au câștigat în afara grupei ucenicilor, până când numărul lor a crescut din ce în ce mai mult.
Mulțumesc, vă rog!
Cred că prin întrebarea dumneavoastră se poate face un pas mai departe și putem aminti aici unul dintre elementele extrem de importante ce îl regăsim în Sfânta Scriptură, care a dus într-un mod natural la unitatea celor prezenți acolo. Și anume textul din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, ne spune că ei stăruiau, insistau, erau poate supărători cu privire la ceea ce însemna învățătura apostolilor. Textul continuă.
Așa se apară nouă că ar fi supărători, că ar fi fost supărători, dar cred că ei asta...
E vorba de acea insistență de care vorbește la un moment dat și în alte ocazii Sfânta Scriptură, ce pare deranjantă, dar ea merită și se impune.
Care a fost, de exemplu, ideea lor atunci când, citez, erau împreună, aveau toate deopște, erau nelipsiți de la templu. De ce făceau asta? Care era ținta lor? Cum de au reușit să aibă o asemenea unitate de vederi, de înțelegere, de practică chiar, căci nu și-au propus și n-am auzit niciun apel, n-am citit în Sfânta Scriptură, aici, în Noul Testament, vreun apel la unitate atunci, în primele zile ale creștinismului. Nu. Unitatea vine de la sine. Da? A fost un efect natural a ceea ce făceau ei. Repet, erau împreună, cum deja ați remarcat, aveau toate deopște, erau nelipsiți de la templu. Cum ar fi posibil astăzi acea unitate? Pentru că oricine dintre noi, dintre prietenii care ne urmăresc, putem citi în Sfânta Scriptură despre ce au făcut ei atunci și acolo. Dar astăzi, acum și aici, se mai poate ajunge la așa ceva? Cum?
Se poate ajunge în momentul în care rampa de lansare este sănătoasă. La ce mă refer? Ucenicii în camera de sus, împreună cu cei adunați acolo, și-au făcut reproșuri amare despre felul în care l-au tratat pe Iisus. Atât erau de zdrobiți sufletește de faptul că ei nu s-au comportat într-un mod plăcut, civilizat, onest cu Mântuitorul, își făceau reproșuri amare.
De unde deduceți asta?
Păi vreau să citez din Faptele Apostolilor, primul capitol, spune așa Evanghelia. Citez capitolul 1 din Fapte, versetul 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune, cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Ei, această prezență a lor acolo era posibilă doar prin faptul că ei trăiau niște remușcări, trăiau niște stări de lucru și de spirit, atât o neîmplinire.
Pe care ce aveau de regretat, de pildă?
Aveau de regretat faptul că ei s-au certat între ei, nu l-au înțeles pe Mântuitorul și de câte ori își aminteau ei că Mântuitorul a trecut cu vedere atâtea lucruri și a îngăduit și a așteptat ca ei să crească, să se maturizeze. Atâta și-ar fi dorit să se mai repete încă o dată experiența trăirii cu Hristos în cei 3 ani și ar fi gândit că erau cu totul alții și eu cred că erau cu totul altfel. Dar iată, lucrurile erau trecute, de aceea zic rampa de lansare, umilința, smerenia, tăgăduirea de sine au creat această posibilitate pentru ca să fie unitatea pe care au realizat-o atât de deplină și de frumoasă.
Mulțumesc, nu avem prea multe detalii despre cele 10 zile.
Exact.
Nu sunt nici multe, dar nici puține. 10 zile în care este foarte posibil, și eu cred ce spuneți dumneavoastră, că au existat niște discuții între ei, au un fel de rememorare a zilelor petrecute sau anilor petrecuți cu Iisus, da? Și că, într-adevăr, au fost remușcări, au fost regrete acolo, este rezonabil să deducem astfel de lucruri, dar, totuși, mai mult decât atât, ce am putea avea despre ei?
Ca un potențial răspuns la întrebarea dumneavoastră, cred că nu este posibilă unitate. Și vreau să mă explic.
Mă rog.
Din punct de vedere a demersurilor umane, cred că lucrul acesta n-ar fi fost posibil. Și ca biserica să crească, să înflorească și să devină o unitate și o forță, cred că nu era posibil decât în anumite condiții. Una dintre condiții, e adevărat, a fost amintită și e demnă de luat în calcul. Dar cred că sunt alte două, cel puțin două elemente, și anume, mă gândesc la rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Da, amintită deja.
Mă rog ca
tot să fie una. Rugăciunea aceasta, mai ales că a fost făcută de însuși Iisus Hristos, cred că este, sau unitatea de acolo, a fost un efect al rugăciunii Domnului Hristos, pe de o parte. Pe de altă parte, cred că un alt element extrem de important, vital aș spune, a fost și este implicarea directă a Duhului Sfânt. Din motivul acesta, realizarea unității de acolo, din camera de sus, sau din sânul bisericii primare, a fost implicarea directă a Duhului Sfânt.
Deci adică este un act. Ce vreți să spuneți prin implicarea directă a Duhului Sfânt? Ce a făcut propriu zis Duhul Sfânt ca să se producă această unitate?
În mod natural, niciunul dintre noi nu suntem dispuși să ne cerem iertare, spre exemplu.
Foarte corect.
Da? Nu suntem dispuși să facem treaba aceasta. Dar Duhul Sfânt, sau lăsându-ne influențați de Duhul Sfânt, se poate realiza cadrul de care Scriptura ne vorbește, da? Umilința, da? Dorința de a cere iertare, de a primi iertare, dorința de a insista pe direcția aceasta. Da? Deci, cele două elemente consider că...
Mulțumesc, vă rog.
Am găsit cheia la întrebarea pusă și acum doar continui răspunsul colegului Daniel în ceea ce a rugat Domnul Hristos pe Tatăl. El spune așa în Ioan 17, versetul 23, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Până la înălțarea Domnului Hristos la cer, ucenicii se gândeau la ei. Fiecare se gândea la sine.
Da, niciunul va avea noua părăție,
exact.
Care va fi
fiecare
mai mare.
Se gândea deja la scaunul pe care îl va ocupa, poziția, ce minister va avea fiecare. Ei, după înălțarea Mântuitorului la cer, culmea e că pe buzele lor a apărut Domnul Hristos și nu mai erau ei. În propovăduirea lor, dacă citim în Faptele Apostolilor, asta vorbeau. Chiar Petru, în cuvântarea lui, spune, pe Iisus vreau să vi-l vestesc, pentru că nimeni altul nu este mântuire. În momentul în care nu te mai gândești la tine și te gândești la Iisus, începe să apară unitatea. Chiar Apostolul Pavel spune, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și ca răspuns la întrebarea pe care a spus-o puțin mai devreme, nici o biserică nu poate să ajungă la unitate dacă nu este Hristos în acea biserică. Unitatea nu e doar o chestiune declarativă. Sau faptul că stăm împreună un anumit timp, faptul că mergem într-o anumită direcție, nu înseamnă neapărat unitate. Unitatea este realizată doar de Domnul Iisus Hristos și aceasta e cheia.
Se pare că prezența Domnului Iisus Hristos este un lucru asumat de orice biserică. Adică nu se mai întreabă nimeni dacă... suntem împreună cu Domnul Hristos sau El este împreună cu noi, deja îl iau ca pe un dat lucrul acesta, faptul acesta, și nu se mai întreabă, de exemplu, dacă ei au de făcut ceva în privința aceasta. De aceea vreau să vă întreb și să vă rog să explicați mai pe înțeles ce înseamnă aceste expresii pe care le găsim aici în Fapte, capitolul 2, versetul 42, stăruiau în învățătura apostolilor. Ce înseamnă a stărui în învățătura apostolilor, da? Și ce înseamnă această legătură frățească?
Da. Dacă îmi permiteți, aș vrea să leg întrebarea dumneavoastră de un text pe care Iuda, apostolul, prezintă în epistola sa la capitolul, e un singur capitol, versetul 3. Spune așa: prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința care a fost dată sfinților apostoli odată pentru totdeauna. Discut adesea cu prietenii mei de altă coloratură religioasă și le spun: eu nu vă chem la credința mea și niciodată nu voi face lucrul acesta. Pentru că la judecata de apoi Dumnezeu nu ne va întreba: tu ai fost adventist sau ortodox sau catolic sau musulman? Nu, El mă va întreba: tu ai trăit ca fiul meu credința lui pe care El a dat-o bisericii primare? De aceea ei stăruiau în legătura frățească și în învățătura apostolilor, pentru că această învățătură primară, originară, venea de la Mântuitorul. Și dacă rămânem în învățătura aceasta, e ok. Pentru noi e foarte bine. Deci învățătura lui Hristos și exemplul său. Și atunci e perfect.
Se pare, din câte spuneți, că această învățătură a apostolilor ar fi ca un fel de foiță de turnesol care ar face dovada că o biserică este pe drumul cel bun, sau nu? Corect?
Într-o anumită măsură, da. De ce? Pentru că Scriptura, aici găsim învățătura apostolilor, Scriptura reprezintă planul lui Dumnezeu și voința lui Dumnezeu cu privire la om. Dau un simplu exemplu. Când Domnul Hristos a mers cu cei doi ucenici spre Emaus, după ce a discutat cu ei ore în șir pe drum, după ce li s-a făcut cunoscut, ei au plecat în grabă înapoi spre Ierusalim, lăsând mâncarea neatinsă. Și spun ei pe drum mergând: nu ne ardea inima noi când ne deschidea Scripturile? Ori lucrul acesta este esențial. Învățătura apostolilor nu e a mea sau a ta, a lui.
Nici măcar a lor.
Nici măcar a lor. Aici e problema, ci e învățătura lui Iisus. De aceea Domnul Hristos în Ioan capitolul 5, versetul 39 spune: cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Deci învățătura aici o găsim. Probabil că acesta este și un răspuns la varietatea bisericilor care există pe fața Pământului, pentru că unele sunt mai aproape de Scriptură, altele sunt puțin mai departe de Scriptură.
Mulțumesc, vă rog.
Consider că aici avem descris un tablou în patru puncte, dacă vreți, sau patru imagini, sau patru piese, ce descriu închinarea. Erau acolo să se închine și cred că putem, la nivel practic, astăzi, putem vedea experiența și textul de aici ca o realizare practică a ceea ce ar trebui să se întâmple în bisericile noastre. Mă refer la două dintre ele doar, la primele două, da? În primul rând, faptul că stăruiau în învățătura apostolilor, eu văd imaginea aceasta a unei biserici care se adună la oaltă și studiază Biblia. Este extrem de important ca un act al închinării și așteptării promisiunii, pentru că ei aveau promisiunea venirii Duhului Sfânt, nu într-o așteptare pasivă, ci într-una activă. Iar parte din această activitate specială, profundă, este într-adevăr studiul Bibliei. Și spune Sfânta Scriptură că stăruiau în această învățătură a apostolilor, adică în ceea ce înseamnă studiul Bibliei. Este prima parte a închinării. Este extrem de important. Iar a doua parte ne vorbește despre acea legătură frățească. Noi avem și folosim colocvial termenul de părtășie. Avem părtășie.
Da, nu-i tocmai corect, dar poate ne traduceți cumva ce înseamnă această legătură frățească.
Cred că și personal m-am gândit mult la ideea aceasta și consider că este o componentă extrem de importantă pentru închinarea în biserici. Nu venim la biserică doar ca să fim niște consumatori și stăm și ascultăm cum cineva ne vorbește, ci biserica se impune, așa după cum văd din modelul acestei biserici, ca experiența sau atmosfera părtășiei în sânul bisericii să poată crea o atmosferă care să ducă la închinare. E foarte simplu să spunem, dacă întrebăm de ce ne ducem la biserică, foarte ușor să spunem că ne ducem să ne închinăm. Dar în
sau
realitate
să ascult predica, să particip la program.
Da.
Dar consider, pentru că astăzi se recunoaște faptul acesta, mulți oameni sunt consumatori de programe religioase.
Din modelul bisericii primare, cel puțin din primele două puncte, înțeleg cele două elemente sunt direct proporționale și ca o componentă a închinării, legătura frățească consider că este esențială.
Voi idei, dacă mai permiteți. Pentru că ei stăruiau, deci e vorba de stăruință,
erau perseverenți, insistenți chiar.
Aș mai aminti un text pe care Sfântul Pavel îl prezintă în 1 Corinteni 15 și spune: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas, în care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum ați primit-o. Deci orice deviere de la această rampă de lansare, de la această credință apostolică primită de Domnul Hristos, pune în primejdie mântuirea mea și a oricăruia dintre noi. Așa că primul element, stăruința aceasta în cuvânt și apoi, cum a spus colegul meu, legătura frățească și apoi frângerea pâinii și rugăciuni.
Mulțumesc! Deci să ne întoarcem la o întrebare pusă anterior. Dacă mișcarea ecumenică ar promova Scriptura și toate valorile ei, toate învățăturile ei, învățătura apostolilor, sumarizând, Biserica Adventistă s-ar uni?
Da, dar ar ajunge
o spuneți cu toată inima?
Ca toată chestiunea asta să se reducă la o singură biserică. Și aceea ar fi Biserica lui Hristos. Dacă s-ar urma într-adevăr Scriptura, s-ar ajunge acolo unde trebuie. Și știm că lucrul acesta nu e posibil, nu datorită faptului că Dumnezeu nu poate face lucrul acesta, ci pentru că oamenii preferă să pună pe lângă Scriptură tradiții sau idei omenești. Spunea Domnul Hristos în Marcu, capitolul 2, ați desființat porunca lui Dumnezeu și a spus în loc datina omului.
Mulțumesc! Haideți să ne referim și la un aspect practic din viața Bisericii Primare, Biserica Apostolică, și anume faptul că aveau toate de obște. Spuneți-mi, vă rog, era folosirea bunurilor materiale în comun o condiție obligatorie să facă cineva parte din biserică, se impunea lucrul acesta sau care era realitatea?
Nu se impunea, ci a fost o rezultantă naturală a faptului că ei au înțeles misiunea lor și au permis Duhului Sfânt să-i armonizeze. Deci în momentul în care cuvântul Scripturii este urmat așa cum dorește Dumnezeu, când legătura frățească, unitatea, armonia este perfectă, când urmărim binele celorlalți și slujirea semenilor din jur și suntem uniți în rugăciune, nu poate fi altceva decât să-ți simt în necazul tău nevoia ta, să consimt împreună cu tine, și așa se realizează lucrul cel mai frumos pe care Biserica Primară l-a ridicat la un rang atât de înalt și noi ne chinuim de multe ori, pentru că, spunea Pavel, nimeni să nu trăiască pentru el însuși. Am fost la un penitenciar și îmi spunea un ofițer, zice, de ce veniți la ei? Pentru că sunt rămășițele societății. Și am spus, nu vin la ei că sunt niște oameni valoroși, pentru că nu sunt nici eu. Vin la ei pentru că suntem valoroși prin ochii lui Hristos, că El a murit și pentru ei și pentru noi. Și în ziua aceea minunată a răsplătirilor va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu, căci ați fost pe la mine, pe la închisoare și așa mai departe. Și ei mirați vor spune, dar nu știm așa. Ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea mie. Și practic aceasta Biserica Primară o avea, simțea cu nevoile celor din jur. Și tânjim și noi să consimțim mai cald, să nu ne încălzim numai noi, să nu fim numai noi fericiți, să avem un ochi atent și pentru nevoile celor din jur.
Mulțumesc! A existat totuși și o atitudine contrastantă în zilele acelea, și anume Anania și Safira, care au bulversat atmosfera de pace, de legătură frățească ce exista în acea biserică între credincioși. Spuneți-vă, vă rog, în ce a constat păcatul lor și de ce au suferit consecințe atât de drastice, că n-au furat nimic la urma urmei, nu?
Sunt două aspecte foarte importante. Atunci când Anania și Safira au hotărât pe modelul lui Barnaba de a oferi bisericii, nu le-a cerut nimeni. Ei au spus, noi vrem să dăm. Și au spus, noi vom vinde un ogor și tot ceea ce vom vinde, găsim lucrul acesta în Faptele Apostolilor, capitolul 5.
Pentru cei care vor să citească. Ei, da. N-au sunat cu trâmbița.
Exact, da? Exact. Numai că primul lucru, spune Sfânta Scriptură așa, Petru i-a zis lui Anania, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Două lucruri, minciună și ascunderea unei părți din bani.
Ce presupune, vă rog, spuneți-mi, ce presupune lucrul acesta? Înseamnă cumva că Anania și Safira au vrut să să testeze pe Dumnezeu? Adică i-au promis ceva și a zis, hai să vedem, dăm jumătate, să vedem ce se întâmplă. Știe cineva ce facem noi? Asta a fost sau...
Eu nu cred că au testat pe Dumnezeu, ci cred că au testat pe apostoli. Și au zis, nu știe nimeni ce facem noi. Și astăzi sunt mulți creștini care spun, las că nu ne vede nimeni, las că nu știe nimeni, nu ne aude nimeni, dar Duhul lui Dumnezeu l-a înștiințat pe Petru și când a apărut Anania, apoi când a apărut Safira, imediat s-a spus, voi ați promis, dacă nu promiteați, spune Petru, dacă nu o vindeați, nu rămânea ea voastră, nu v-a cerut-o nimeni, dar dacă ați promis, în Psalmul 15, Dumnezeu spune, chiar dacă faci un jurământ în paguba ta, trebuie să-l respecti, mai ales înaintea lui Dumnezeu.
Bun, și care era consecința? Vă rog, care era consecința? De ce era afectată biserica? Pentru că Anania și Safira n-au mai vrut sau n-au mai putut să dea tot prețul moșioarei. Care era problema?
Mă gândesc la faptul că motivul pentru care ucenicii se purtau în felul acesta și puneau toate la mijloc astfel încât să ne putem bucura toți, cred că venea din conștientizarea unui principiu pe care însuși Iisus îl practica și însuși Dumnezeu ni-l comunică, și anume principiul generozității sau principiul dăruirii. Este extrem de important pentru că însuși lumea creată de Dumnezeu ne învață pe noi acest principiu. Nimic nu trăiește pentru sine, ci pentru a oferi.
Bun, dar dacă doi oameni, de exemplu, eu și cu dumneavoastră, avem tot ce ne trebuie, de ce am pune lucrurile în comun? Care ar fi sensul?
Este un nou element introdus de studiul nostru pentru ceea ce înseamnă ideea unității. Aceasta este tema noastră. Iar cât despre Anania și Safira, ei vin pe fundalul acesta al unității, iar decizia lor, lăcomia lor până la urmă și neascultarea față de Dumnezeu și de biserică în general, nu a făcut altceva decât să aibă ca sens pierderea sau distorsionarea unității bisericii. Din motivul acesta, cred că Dumnezeu, cel puțin la începutul experienței bisericii, da? Biserica primară, Dumnezeu a fost extrem de drastic cu privire la experiența lor, pentru că nu ne putem juca la nivelul unității cu elemente care ar putea să distrugă însuși unitatea.
Mulțumesc, vă rog.
Dumnezeu a dorit să intervină prompt pentru că biserica să fie conștientă că lucrurile ascunse sunt scoase la iveală. Adică noi credem că ceea ce noi facem în ascuns nu știe nimeni, dar Dumnezeu ne vede de sus.
Și l-a vrut să vă opriți puțin. Astăzi sunt oameni care fură de la biserică, nu doar că dau. Pe aceea de ce nu-i omoară Dumnezeu?
E adevărat, harul, spune Apostolul Pavel, s-a mulțit atât de mult astăzi. Noi avem exemplele lor
din trecut. Deci mai mult har astăzi decât atunci?
N-aș spune că mai mult acum, dar îndurarea lui Dumnezeu, pentru că noi avem deja mărturia lor, biserica pornea la drum și Dumnezeu dorea să o păstreze curată și cu o viziune clară despre lucrul
intuitiv,
acesta.
Intuitiv, cred că ce au făcut Anania și Safira a fost ceva mult mai grav decât putem realiza noi. Pentru că a se termina cu moartea lor, moarte bruscă, fulgerătoare, nimeni nu le-a dat în cap, nimeni nu i-a omorât, da? Ci pur și simplu au murit când au realizat ce au făcut. Da? Și asta independent unul de celălalt. Pentru că Petru a dialogat separat cu ei.
Sigur.
Da? De aceea întreb, dacă astăzi, de exemplu, cineva nu doar că nu oferă ceva bisericii pentru proiectele ei sau nevoile ei, dar unii chiar mai și fură de la biserică, nu se întâmplă același lucru. Care ar fi motivul?
În situația lui Anania și a Safirei, spune Sfânta Scriptură în versetul 11 că o mare frică a cuprins pe cei ce au auzit. Deci a fost o lecție.
Le-a dat un exemplu.
Le-a dat
dacă
o lecție Dumnezeu.
Aveți...
În Vechiul Testament găsim situații limită în care Dumnezeu a intervenit exemplar și de la momentul acela, acel păcat n-a mai fost repetat. Cred că acest lucru este foarte important. Există un proverb românesc care spune frica păzește bostănăria. Acum, n-aș vrea să rămânem la punctul acesta, ci aș vrea să privim și motivația. Citesc din a doua Corinteni 9:7 ceea ce spune Apostolul Pavel, pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Anania și Safira au dat uitându-se în stânga și în dreapta. ce o să zică ceilalți, dăm și noi. Imaginea lor a fost mai importantă decât cauza lui Dumnezeu.
Dacă nu, astăzi nu sunt cineva... atâția ipocriți în lumea asta,
păi
și
tocmai de aia spun,
care nu sunt pedepsiți atât de drastic.
Tocmai asta spun. Ipocrizia aceasta poate că nu e judecată în clipa în care are loc actul în sine, dar într-o zi Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor, cum spune Sfânta Scriptură, și judecata se va face cu privire la aceste lucruri. Eclesiastul 12, ultimul verset.
Realitatea este că păcatul, fie mai devreme sau mai târziu, are același rezultat. Și cred că este o mare lecție pentru noi. Dacă facem anumite lucruri nepotrivite și nu ni se întâmplă ceva rău, nu ne-a trăsnit Dumnezeu, spunem noi, asta nu înseamnă că nu este o problemă extrem de gravă. Și Dumnezeu vrea să sublinieze că este extrem de grav atunci când păcătuiești. Sfânta Scriptură ne spune că ochii lui Dumnezeu nu pot să vadă păcatul sau nelegiuirea. Da. Iar elementul acesta distruge aspectul unității.
Mulțumesc. Vreau să vă pun și o altă întrebare legată de o anumită percepție a societății, și anume folosirea bunurilor în comun este o caracteristică sau una dintre caracteristicile sectelor moderne. Și știți foarte bine de ce. Pentru că ele sunt conduse de indivizi care exploatează această dorință a oamenilor după unitate și le spun, dacă vreți să faceți parte din grupul sau organizația mea sau cutare, toate bunurile le aduceți aici și toți le folosim în comun. Știți foarte bine că au fost exemple și încă nu s-au terminat. Cum poate fi evitată o asemenea înșelăciune? Bazată, repet, pe dorința bună, naturală, sfântă a oamenilor de a fi uniți, da? Dar pentru a realiza această unitate li se cere că atunci când intră în organizație, în grup, în secta respectivă, pentru că sunt secte acestea, li se cere să doneze toată averea, toate posesiunile acolo, pentru ca grupul să le folosească, chipurile.
Nici bisericii primare nu i s-a cerut lucrul acesta de Dumnezeu, dar pătrunși de dragostea pentru semeni, ei au simțit că este nevoie de așa ceva. Deci nu, să nu-mi ceară liderul unei mișcări să fac eu lucrul acest, pentru că acolo miroase altceva. Dar când eu sunt pătruns de frumusețea cauzei pe care noi o avem cu toții, atunci clădim pe o altă temelie. De aceea spunea Mântuitorul, pe acestea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Adică nu numai doar principiul acesta al generozității luat în calcul, dar ne întoarcem la celelalte, adică rugăciune, legătura frățească, înțelegerea credinței Bisericii Apostolice, toate la un loc aduc bucurie și împlinire.
Mulțumesc! Înțeleg așadar că acest deziderat pe care l-au atins primii creștini de a avea, printre altele, toate lucruri de obște, era dictat de prezența în mijlocul lor a oamenilor nevoiași, a oamenilor săraci. Nu însemna că dacă eu și dumneavoastră aveam toate lucrurile, trebuie să le punem neapărat în comun ca să trăim în comun. Adică unitate de dragul unității, în cazul acesta. Ci printre ei erau și oameni sărmani. Oameni care trebuiau să trăiască de undeva și nu aveau de la o zi la alta. Unii dintre creștini aveau, alții nu. Și cred că, într-adevăr, prezența unor astfel de oameni săraci, cu nevoi mai mari decât alții, impune uneori ca cei care au să dea din bunurile lor și altora. Dar asta în mod benevol, nu obligatoriu. Pentru că în momentul în care devine obligatoriu, atunci vorbim deja despre sectarism, nu despre închinare.
Cred că elementul acesta, în cuvinte puține, a răspuns unei nevoi.
Sigur.
Și cred că e o lecție pentru noi ca și biserică să încercăm să răspundem nevoilor prezente.
De asta zic, nu punem lucrurile de obște sau nu le folosim în comun de dragul unității sau să arătăm noi că iată, suntem ca biserica apostolică. Nu, nu ne cere Dumnezeu asta.
Ca să fie mai ușor de înțeles, comunismul asta a propovăduit, nu?
Sigur.
Și vedem unde s-a ajuns. Vreau să citesc un verset, pentru că dacă nu-l citesc, nu e clar. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 35, spune se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Dacă cineva are și tu îi mai dai, care e avantajul? Dacă cineva n-are și îi dai prea puțin sau nu-i dai deloc, ce se întâmplă? În biserica primară, ei împărțeau în funcție de nevoi și acesta este principiul. Nu vreau să fie înțeles aici un alt aspect, că cineva era mai puțin activ sau mai leneș. mă iertați de termen, dar e cel mai corect, ci toți munceau și făceau ceea ce puteau. Dar existau orfani, existau văduve, chiar Apostolul Iacov așa spune, religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve. Pentru că aceștia au nevoie, ei nu reușesc să câștige cât ceilalți.
Într-adevăr, comunismul a avut multe lozinci inspirate din creștinism. Unul dintre dictonurile lor era acesta, de la fiecare după posibilități și fiecăruia după nevoi.
Da, da.
Însă,
da. Știm unde s-a ajuns.
Remarcat, s-a ajuns în altă parte. Un ultim aspect vreau să discutăm, și anume că e adevărat, folosirea bunurilor în comun impune sau presupune, nu impune, presupune prezența unor nevoiași în mijlocul bisericii. Și așa era atunci. Și probabil că spre sfârșitul istoriei se va repeta din nou situația aceasta. Dar, pe de altă parte, este un lucru normal ca oamenii să dăruiască pentru nevoile bisericii, pentru proiectele ei, pentru că și biserica, în mod ideal vorbesc, și cred că asta se întâmplă în multe biserici, lucrează pentru semeni, da? De asta este organizată, de asta există, să lucreze pentru semeni. Ei bine, cum putem face diferența între stoarcerea banilor prin manipulare, în numele credinței și din partea bisericii, și dăruirea benevolă pentru diversele nevoi evidente care există?
Aș vrea să mă refer puțin la ce spune Apostolul Petru în privința aceasta. Unii care au venit la credință în timpul acela și-au riscat averile, posesiunile, le-au fost răpite, spune Apostolul. Deci au fost despuiați de tot ce aveau să trăiască și atunci biserica a intervenit pentru a suplini aceste nevoi. Cunosc și în prezent persoane care de dragul lui Hristos au fost dezmoșteniți, au fost izgoniți, au fost, da, și atunci biserica intervine și suplinește aceste nevoi pentru că îi vede că ei sunt hotărâți pentru Hristos, îl iubesc pe Hristos și de dragul acestei atașări pentru Hristos ai toată deschiderea să deschizi buzunarul, mai întâi inima și să ajuți acolo unde este nevoie. E ceva...
Cred că sunt două elemente care sunt extrem de importante și anume principiul organizării și pentru o instituție, pentru o biserică este extrem de important să fie organizat, da? Și chiar și în ceea ce înseamnă elementele financiare,
ca să funcționeze, nu?
Bineînțeles. Iar în al doilea rând, principiul transparenței. Astfel încât să nu avem semne de întrebare și când cele două elemente sunt așezate pe o temelie sănătoasă, atunci putem funcționa bine.
Mulțumesc! Ne-am apropiat de încheierea emisiunii. Este foarte interesant subiectul și cred că nu l-am epuizat aici, însă trebuie să ne oprim. Nu, înainte de a vă solicita un ultim gând, o idee care v-a impresionat sau cu care ați rămas, o să încep cu dumneavoastră, domnule Constantin Ciobanu.
Eu aș dori ca această emblematică experiență a bisericii primare să ajungă la punctul culminant cu biserica noastră escatologică, în așa fel încât unitatea pe care Hristos o dorește realizată între noi să reflecte rugăciunea Domnului Hristos și împlinirea ei, mă rog, ca tot să fie una. Și atât de mult ne dorim ca biserica să fie unită în învățătura apostolilor, în părtășie, în rugăciune, în unitate, să simțim din nou gustul și suflul acelei spiritualități pe care biserica primară le-a trăit în zilele acelea.
Mulțumesc. Domnule Viorel Dăsculu?
Ibrăileanu spunea cândva, prietenia este încredere reciprocă, o comuniune între suflete. Eu cred că ucenicii și biserica primară n-au fost doar părtași în părtășie, termenul acesta care este folosit îndeopște în biserică mai mult, ci au fost oameni care aveau comuniune, care discutau, comunicau, își împărtășeau sentimente, idei, gânduri, planuri, nevoi. Și rugăciunea i-a făcut ca, adunând la un loc toate aceste lucruri, să meargă împreună de aceeași parte a baricadei.
Mulțumesc, domnule Daniel Chiriac.
Cred că este foarte important unde punem accentul în contextul discuției noastre. Putem pune accentul pe eu, pe mine, și vedem ce s-a întâmplat atunci când oamenii au încercat să pună accentul pe eu și au spus la un moment dat să ne facem noi un nume și au încercat să facă turnul Babel. Biserica primară au pus în altă parte accentul, l-au pus pe el și l-au înălțat pe el. Și pe vedem Iisus, care adică? Au fost pe Iisus. Da, acesta cred că este accentul care trebuie să-l punem noi.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru prezența în emisiune, mai ales pentru că ați făcut un efort destul de mare să veniți din zona Moldovei, în București, pentru această emisiune. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, unitatea credincioșilor în biserica primară s-a bazat pe învățătura apostolilor și pe legătura frățească, autentică, dintre cei care au format acea biserică. Fără aceste două realități, degeaba ne rugăm pentru unitatea creștinilor. Ca să o putem atinge, ar trebui ca toți creștinii să ne raportăm la o singură autoritate în care putem găsi învățătura apostolilor, adică Biblia sau Sfânta Scriptură. Tocmai de aceea vă spun de fiecare dată și vă spun și acum, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!